Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua ke YouTube channel saya. Nama saya Aiman Azlan. Ini Chill Session Live di mana saya kongsi pendapat, respon kepada soalan dan juga bagi sebarang update kalau ada. So untuk Chill Session kali ini, saya nak jawab satu soalan yang ramai orang tanya waktu saya buat webinar siri kahwin. By the way, webinar siri kahwin masih lagi berjalan. So kalau siapa yang nak join webinar tersebut, boleh terus ke website saya di alamat aimazlan.com/kahwin, okay? So itu promotion untuk hari ni lah. Tapi nak tackle directly soalan ini, iaitu macam mana nak cari calon dalam waktu PKP ni. Tengah pandemik kan, tak boleh keluar kan. So macam mana nak cari calon. So sebelum saya jawab soalan ni, perlu saya jelaskan, perlu saya tekankan, perlu saya highlight dulu bahawa keadaan yang kita hadapi sekarang ini adalah keadaan yang baru, yang kemungkinan besar tiada siapa dalam kehidupan kita pernah lalui. Mak ayah kita tak pernah lalui, tok nenek kita tak pernah lalui, mungkin moyang kita pernah lalui, kerana kali terakhir kita berada dalam situasi pandemik adalah lebih kurang 100 tahun yang lalu. Sewaktu kejadian Spanish Flu. Itu adalah pandemik yang last sekali tau. Maknanya dah 100 tahun plus minus sudah berlalu. So it's safe to say yang tak ada siapa dalam kehidupan kita sekarang ni yang kita kenal yang ada pengalaman dalam hal pandemik ni. Saya tak ada, anda pun tak ada pengalaman, mak ayah kita tak ada pengalaman. So kita berada dalam situasi yang baru. So kena jelas yang tu eh. So bila ada orang tanya macam mana dalam keadaan pandemik ini, obviously saya tak boleh nak bagi jawapan based on pengalaman. Sebab kita tak ada pengalaman, tak ada siapa ada pengalaman dalam hal ini. Okay, so jelas. Kita semua dalam teritori yang baru sekarang. Sebab itulah kita duk kata norma baru, norma baru, norma baru. Kita kena adapt. Sungguh pun begitu, masih lagi relevan untuk kita nak sebut beberapa prinsip asas. Sebab prinsip ni, bagusnya ada prinsip, ada konsep adalah dia boleh kita gunakan dalam pelbagai keadaan. Tak kisahlah zaman bila, tempatnya di mana, even waktu pandemik pun konsep asas, prinsip asas masih lagi boleh kita apply kerana ianya kita panggil evergreen. Okay, macam contohnya prinsip-prinsip agama. Dia takkan berubah. Sejak zaman Nabi SAW sampaikanlah ke hari ini, prinsip itu tidak berubah. Yang berubah adalah budaya, adalah aplikasi, adalah cara melihat mengikut kepada keadaan moden semasa, itu boleh berubah. Tapi prinsip asas tidak berubah. Ia adalah boleh kata kita punya kompas apabila kita nak navigasi kehidupan kita. Ia adalah kita punya reference point apabila kita apabila kita nak buat sebarang decision dalam kehidupan kita. Alright? So, untuk nak jawab soalan ni, saya hanya boleh bagi konsep-konsep asas lah. Saya bagi prinsip asas lah. Nak bagi pengalaman tak boleh. Kalau nak bagi tahu pengalaman, pengalaman saya jumpa isteri saya ataupun basically pengalaman saya nak mencari calon isteri adalah saya just tengok keliling saya je. Alright? Saya tengok keliling saya. Dekat universiti siapa yang ada? Dekat college siapa yang ada? Dalam lingkungan rakan-rakan saya siapa yang ada? Alright? And lihat kepada kriteria-kriteria yang saya nak cari and then pergi carilah. Dan jumpa, setuju sama setuju, ta'aruf settle, bertunang, semuanya okey, istikharah okey, and then berkahwin. Itu dia punya simplified version lah. Tapi konsep dia still boleh apply. Konsep dia macam ni. Okay? Tak kisahlah zaman apa kita berada pun, konsep dia adalah you nak kahwin, the first place that you should look at adalah you punya social circle. Okay? Daripada zaman tok nenek kita dulu sampai ke hari ini, it's the same concept. You mula dengan siapa you kenal. You mula dengan siapa you kenal. Right? Kalau kita fikir tok nenek kita, jangankan kata Tinder, internet pun tak ada. So macam mana dia orang boleh jumpa each other? Dia orang just berinteraksi dalam masyarakat seperti biasa. And then mungkin jiran kenal sesama jiran ataupun mak kita kenal kepada mak seorang tu, kan, mak orang satu kenal kepada anak seorang tu. We know each other. So networking. Okay, dalam bahasa bisnesnya, networking. Networking tu adalah benda asas. You need to network. You need to have a network. Dan di sini benda yang wajib ada adalah skill nak network. Bukan sekadar nak network supaya kita boleh dapat interview. No. You network because you need to live in a community of people. Sebab tu kita network. Kan? Selalunya kita bercakap soal networking ni dalam konteks business, dalam konteks nak dapat kerja, dalam konteks nak dapat beasiswa. Itu konteks yang amat sempit. Sebenarnya networking ini adalah satu social skill yang wajib ada dalam semua orang, tak kisahlah anda daripada background apa sekalipun, kerana ini adalah skill yang semua orang boleh belajar. Tidak ada alasan mengatakan, tapi I malu, tapi I introvert. Tak ada. Kerana malu itu adalah number one, it's good. Okay, jangan kata yang Aiman Azlan kata jangan ada malu. No, malu is good. Dalam Islam kita ada satu perkataan yang kita namakan sebagai haya. Dan haya ini adalah sejenis malu yang mana kita malu nak buat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas dalam sepotong hadis yang saya nak quote, saya tak reti, tapi dia ada dalam hadis lah tentang Nabi seorang yang mempunyai sifat yang haya, malu, malu dekat Allah. So malu itu tak salah, malu itu mulia, cumanya malu kena bertempat. Okay, so ini bukan isu you malu ke you tak malu, ini isu you ada keyakinan diri ataupun tidak. Alright, do you have belief in yourself? Okay, dan again ini kita boleh gali dalam lah, kot lah you ada trauma ke, kot lah you ada masalah apa social ke, kot you ada upbringing yang mungkin sedikit toxic ke. Kita boleh gali lebih dalam, tapi pokok pangkal dia adalah you need to build this skill to be able to be confident in yourself, to be able to network with others, to be able to have a decent social circle. Tapi abang, kalau saya introvert macam mana bang? Ini juga soalan yang common. Kalau introvert maknanya tak boleh nak cari orang. Ini adalah satu misconception tentang the principle and the idea and the concept of introversion. Introvert, extrovert, ini bukannya macam penyakit ke apa ke. No, it's a type of personality. Orang yang introvert, dia bukannya tak nak manusia. Dia bukannya benci nak bersosial, tak. Orang introvert, salah satu sifatnya adalah dia senang letih apabila dia berada dalam keadaan sosial yang ramai. Faham eh? Dia senang letih. Okay? Bateri dia senang habis. Tapi kalau dia duduk sorang-sorang, baca buku dalam bilik, tengah duduk melukis ke, tengah buat artwork ke, something yang melibatkan dia solitary, sorang-sorang, dia jadi energy dia makin naik. Dia macam itu cara dia recharge bateri dia. Okay? Itu salah satu sifat introvert. Dia bukannya tak suka manusia. Tak. Antisocial bukannya introvert. Antisocial ini satu penyakit. Antisocial personality disorder ini adalah satu benda yang kita kena risaukan. Ini orang yang benci orang. Ini bahaya. Tapi introvert generally dia tak benci orang. Dia just tak boleh nak cope dengan social situation yang ramai dalam jangka masa yang panjang. Dia kena berehat. Itu je. Tapi dia still suka manusia. Right? So you kena hati-hati, jangan salah faham antara you punya introvert personality and you punya confidence issue. Confidence issue benda lain, introvert personality benda lain. So tak ada masalah kalau you introvert sekalipun. Kita ada ramai introverts yang very confident, very well spoken, very outspoken and even public figure sekalipun. Even public speaker sekalipun. Kita ingatkan introvert ni tak reti bercakap. That's so wrong. Introverts dia ialah mencabar sikit untuk dia bercakap depan orang, untuk dia nak bersosial, tapi tak bermakna dia tak boleh. Faham tak beza dia? Sukar, dia tak bermaksud tak boleh. Sukar bermaksud dia kena put extra effort untuk belajar benda tu, untuk train benda tu. Tapi tak bermaksud dianya tidak boleh ataupun impossible. Sebagai contoh, kita ada Steve Jobs, mendiang Steve Jobs. Beliau merupakan seorang introvert. Kita ada Susan Cain, seorang penulis yang terkenal, dan antara penulisan dia yang terkenal adalah tentang introverts. Dan dia buat kajian pasal introverts dan dia buat buku pasal introverts. Saya highly recommend jugalah buku dia. Susan Cain nama dia. So kita ada individu-individu yang introverted in terms of personality, tapi tak ada masalah in terms of nak network dengan orang, nak ada social circle. So itu adalah konsep asas dia. You look around dalam social circle you, siapa yang ada. Okay, idea dia adalah siapa-siapa yang you pilih. Dia pilihan tau. siapa-siapa yang you pilih sebagai individu-individu dalam you punya social circle, alright, ideally speaking, dia akan reflect you punya own principles in life. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kita ikut agama apa nama rakan-rakan kita. Bukan nak maksud kalau kita kawan dengan orang Kristian kita jadi Kristian, tak. Maksud dia kawan kita tu adalah satu pengaruh ke atas diri kita dan satu reflection ke atas diri kita. Sebab kita hanya pilih kawan yang ngam dengan kita. Faham eh? Kita hanya pilih kawan-kawan yang ngam dengan kita. Betul tak? Kan? Itu yang kawan-kawan yang kita duk hang out bersama-sama, spend time together. So that's our social circle. That's our social circle. So mulalah di situ. Walaupun dalam keadaan pandemik, anda still ada social circle. Anda still ada social activities. So janganlah fikir social activities tu hanya face to face, hanya in the big gathering, hanya like tempat yang ramai orang. That's only one type of social activities. Especially sekarang, kita ada internet, kita ada social media. We are socializing even though not in a way yang sama seperti mana kita face to face. I agree. Memang tak ada apa yang boleh nak replace face to face human interaction tu. Saya tahulah sekarang ni saya sedang bercakap dengan kamera. Lain rasa dia kalau saya bercakap dengan seorang manusia, you know. Tapi sebab saya dah biasa dah, so I don't see this as an issue lah for me personally. Cumanya I still prefer face-to-face human interaction because ada something dalam interaksi itu yang tidak boleh digantikan oleh teknologi. That's a fact. However, because kita berada dalam keadaan pandemik ni, we take the next best thing, okay? The next best thing. So kalau tak boleh jumpa face-to-face, kita bolehlah still bersosial dalam keadaan maya ni, tak apa. So, macam mana? Well, katakanlah, let's say, dalam social circle you, tak ada calon yang you berminat. Tak ada. You cari kawan sekolah rendah, you cari kawan sekolah menengah, you cari kawan kat universiti dulu-dulu, you cari kawan sekerja, you cari apa jiran-jiran, you cari mungkin minta mak ayah tolong rekomenkan ke apa ke. Semua tu, all of those things adalah social circle you because it's within reach. Alright? Itu you punya social circle. It's within reach. Mereka itu boleh akses kepada anda, anda boleh akses kepada mereka. Tapi katakanlah social circle anda tidak mencukupi untuk anda nak cari calon yang sesuai, anda sepatutnya boleh membesarkan social circle anda. Dan inilah skill networking yang saya sebut tadi tu. Besarkanlah social network anda tu. Kalau anda tidak boleh nak cari calon dalam social network anda yang sedia ada ni. Dan besarkan social network tidak bermakna anda besarkan nombor followers, besarkan nombor friends dekat Facebook, besarkan, no, we're not talking about numbers, we're talking about connections. Faham? We're not talking about numbers. Contoh, dekat Facebook saya ada 100,000 followers. Adakah bermaksud saya kenal 100,000 orang? No, saya tak kenal 100,000 orang. So that's not my social circle, okay? That's not my social circle, faham eh? Social circle ni adalah orang yang kita kenal, yang kita boleh access dan kita boleh pengaruhi dia, dia boleh pengaruhi kita. Alright? So, you kena besarkan social circle tu kalau dalam social circle yang sedia ada ni tak jumpa. Macam mana nak besarkan, skill networking kena ada, skill komunikasi kena ada, and memandangkan kita SOP, PKP sekarang ni, maka kita still boleh social dalam keadaan maya. So, carilah grup-grup yang berkaitan dengan apa yang ngam dengan you punya matlamat hidup, you punya apa nama purpose of marriage, you punya prinsip hidup. So you akan cari orang yang akan ngam dengan benda-benda itu. Contohnya, kalau bagi you, for example, volunteering itu adalah sejenis lifestyle bagi you. Okay, it's very very important for you. Volunteer activities ni amat penting. Ia adalah sebati dengan darah daging you. Okay, so you carilah social circle, online ke offline ke, tapi sekarang ni online lah kan. Carilah online social circle yang mana orang banyak buat aktiviti volunteer, activism ataupun join organisation yang berasaskan volunteerism. And dalam you join aktiviti-aktiviti mereka secara online itu, ada kemungkinan you akan jumpa a few people yang mungkin menarik minat you untuk tahu lebih lanjut. Alright? So that's how you start to network with others. Okey, itu satu contoh je. Ada lagi contoh lain, kalau siapa-siapa ada idea nak tambah-tambah, letaklah dekat bahagian komen kat bawah tu. InsyaAllah siapa-siapa yang baca dia dapat idea lebih banyak. But konsep dia sama. Konsep dia begitu. Mulakan dengan social circle sedia ada. Cari orang yang anda sudah pun kenal ataupun orang yang anda kenal-kenal. Contohnya macam kawan baik saya ada kenal dengan seorang ni, dia recommend kat saya. Itu pun still masih lagi dalam keadaan social circle sebab it's within reach. Okay, tapi kalau tak jumpa dalam social circle tu, you bolehlah go beyond that. Besarkan you punya social circle, kena go out of your comfort zone lah sikit. Besarkan you punya social circle untuk mencari individu-individu baru untuk include masuk dalam you punya social circle. Okay, tapi ingat, ini bukan bermakna you tambahkan bilangan like, tambahkan bilangan follower, tambah bilangan friends. No. Itu semua superficial sahaja. Apa yang saya maksudkan bukannya numbers. Apa saya maksudkan adalah connections. Networking is about connection. Connecting. That is what will create a network. Okay? Kalau tiada connection, there's no network. Right? Macam you punya phone ni, it's part of a network. Maksudnya apa? My phone is connected in the system. Right? Connected to the tower. The tower is connected to another tower. It's connected to a system. That's how people can get in touch with me. Bila dia call nombor saya, because I'm part of the network. Connection itu ada. Kalau tidak ada connection, hanyalah setitik saja dalam network itu, tapi tiada connection, maka nobody can access me and I cannot access anybody. And that's not what I mean when I say networking. Okay, you have to have connections. Alright, so itulah sedikit sebanyak perkongsian tentang konsep asas, prinsip asas, tentang macam mana nak mencari calon sebenarnya. So walaupun keadaan pandemik ataupun bukan pandemik, it's the same idea. Cumanya kerana kita berada dalam situasi yang sekarang ni, kita kena pandai bijak untuk nak adapt dalam keadaan yang semasa ini menggunakan prinsip yang sama. Prinsip dia tak berubah, cuma adaptation kita yang berubah. Norma baharu itu berubah, tetapi prinsip dia kekal sama. So nanti akan ada orang tanya, abang, macam mana pula kalau saya guna portal jodoh? You know, portal jodoh kita ada pelbagai kan kat Malaysia ni ataupun dekat dunia lah basically. Matchmaking site. Macam mana pula? Sama je konsep dia. Konsep tetap sama. Saya nak anda faham konsep. Sebab jika anda faham konsep, anda faham prinsip, lemparlah kat mana-mana keadaan sekalipun, anda tahu nak navigate macam mana. Ibarat saya bagi anda kompas, ajar anda untuk guna kompas ni, maka anda tak akan sesat. Okay? Faham tak? Berbanding kalau saya bagi tahu, okay, nak sampai ke tempat ni, you kena pergi straight, kiri kanan, you hafal sahaja kiri kanan depan belakang tu, you bolehlah cari jalan untuk satu jalan tu sahaja. Sebab you hafal jalan tu. Tapi kalau you tiba-tiba dilemparkan dekat jalan lain, habis. Macam mana nak cari jalan? So lebih baik saya bagi anda kompas daripada saya bagi anda like specific jalan nak lalu. Faham tak analogi dia? Satu lagi analogi orang selalu bagi apa tahu? If you give a man a fish, he will be full for a day. If you teach a man how to fish, he will be full for the rest of his life. Maksudnya apa? Kalau you just bagi ikan dekat dia, dia akan kenyang lah sehari. Tapi kalau you ajar dia macam mana nak memancing, dia akan kenyang seumur hidup dia. Kerana dia ada skill yang dia boleh gunakan untuk nak support diri dia. So kita tak perlu nak Every time kena bagi ikan. Kita letih, dia pun letih. Dan dua-dua takkan dapat benefit kat situ. So sebab itulah saya lebih gemar kaedah begini. Kaedah menerangkan konsep, bagi orang idea asas, bagi orang like apakah skill anda kena bina, and then you do the homework and hopefully dia punya idea dia adalah daripada situ anda akan boleh independently cari jalan anda sendiri. I really like that method as opposed to just bagi hitam putih. Ini jawapan dia. I don't like that. Dekat sekolah pun cikgu tak suka kalau anak murid dia just main hafal je kan. Cikgu lebih suka anak murid dia faham. Kerana apa? Kerana cikgu tak boleh berada di situ sentiasa untuk nak bagi jawapan. Okay? Akan sampai tiba masanya nanti cikgu tu sama ada akan pergi meninggalkan kita selama-lamanya ataupun kita graduate daripada sekolah itu pergi ke tempat lain. So cikgu itu apa yang dia boleh tinggalkan adalah dia punya khazanah ilmu yang diberikan kepada kita itu dalam bentuk skill. Dalam bentuk skill. So sebab itulah kalau you tanya saya soalan, saya akan banyak tanya you soalan lagi. kerana saya nak you develop that skill untuk berfikir sendiri. And hopefully that helps. Hopefully jawapan tu membantu. Dan dalam masa yang kita ada berbaki ni, saya nak jawab soalan-soalan yang ada lah, sebab saya nampak dekat bahagian chat ni dah mula timbul dah soalan-soalan. Terima kasih kerana sudi untuk bersama saya, untuk engage. Terima kasih. Oh, this is interesting. Allah yarhamah, nenek saya survive Spanish flu. Tapi nenek dah meninggal dunia hujung tahun lepas. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nak kata, yeah, memang kita still ada survivor of the Spanish flu. Tapi mereka like a very, very, very small minority of the population on the planet lah. Kerana berapa ramai orang yang umur dia 100. Betul tak? Kerana Spanish flu ni, dia jadi 100 tahun lebih yang lalu. So memang majority of the human population pada hari ini memang tak pernah rasa pandemic. So apa yang anda dan saya alami sekarang, kita kena faham ini benda baru. Benda baru. Therefore kita kena ada basically adaptation skill lah untuk nak adapt kepada situasi yang baru. Dan ada banyak benda yang kita dah biasa buat, kita mungkin kena reconsider, modify atau abaikan terus. Right? Kerana mungkin cara yang lama itu tak boleh nak apply dah pada hari ini. Sebagai contoh, saya selalu bagi contoh education. Kan kita masih lagi berpegang kepada cara berfikir yang lama. Yang saya fikir dia tak boleh apply dah dalam situasi pandemik ni. Alright? Sebab saya percaya even after pandemik ini habis, struktur kehidupan kita masih lagi berubah. It's not going to be exactly the same macam sebelum pandemik. Faham tak? The world will change. Even after COVID-19 is over, the world will change. Sebab kita sudah belajar banyak benda baru semasa pandemik ini, banyak kaedah baru yang kita fikir lebih baik untuk kita gunakan, dan kita akan terus gunakan benda tu. Like Zoom for example, dia takkan hilang after pandemik ini. Saya percaya Zoom masih lagi akan digunakan kerana like for example, right, big companies dah pun melihat bahawasanya pekerja-pekerja mereka masih lagi boleh buat kerja tanpa perlu datang office. So productivity masih lagi boleh dijaga, tapi sewa office tak perlu bayar. So company boleh save duit, at the same time productivity masih lagi boleh dijaga. So lepas pandemik ni agak-agak dia orang akan terus kembali kepada like cara lama ke? Kena sewa office and so on. Obviously not, sebab dia orang dah jumpa cara untuk boleh lagi kita produktif, at the same time kita boleh save money. Itu je satu contoh yang kecil lah. But pokok pangkal dia adalah we all have to adapt. This is the time. We all have to adapt. Well, we all have to learn to let go of the ways we live before the pandemic, because that way will most probably not going to be here again. And to embrace the new way of living. Sebab itulah kita dah menjaja mindset norma baharu sejak permulaan pandemik ini lagi, because we need to adapt to the new norm. This is the new norm and we have to deal with it. And in dealing with it tu ada banyak benda yang lama tu mungkin kita kena let go. Ini yang susah ni. Susah nak let go benda yang lama tu. Sebab kita rasa macam ini cara kita buat dah berkurun-kurun lamanya. Ini yang saya maksudkan. Prinsip kekal sama tapi cara kita buat boleh berubah. Prinsip education is still the same. Zaman Nabi sama sampai zaman hari ni pun sama. Prinsip education is still the same. Falsafah pendidikan negara tu I am very very fond of it, because dia punya kerangka itu quite holistic, and that's a good indication of what pendidikan should be. Okay, that's a principle. Itu prinsip dia. Tapi cara kita nak capai prinsip itu, kita boleh kreatif. Kita boleh kreatif. Right? So thank you Umitia for sharing that. Kita doakan roh nenek Umitia ya. Kamalia Zainal. Salam Bro Aiman. Waalaikumsalam. Saya cuma nak cakap terima kasih kerana sudah bagi banyak comfort word kat saya melalui sesuatu. Oh, you're welcome. I'm not sure which words they are, but alhamdulillah, that's all I can say. Alhamdulillah. Yalah, kita kadang-kadang kita tak tahu kan perkataan apa yang kita cakap yang boleh bagi efek kat orang. So, sama-samalah kita fikir 2-3 kali lah sebelum nak cakap apa-apa, sebab kita tak tahu. Kita harapkan apa kita cakap tu boleh bagi efek yang positif. So that's why we always have to mind our words. Letak boleh beza pendapat atau boleh bincang bila ada isu sebagai minimum kriteria, wajar ke Encik Aiman? Faizah, ini bukan saya punya, macam nak kata ya? It's not my place to tell you what your minimum criteria should be. Because it's not my life. It's not my marriage. It's yours. Saya boleh bagi cadangan, saya boleh bagi recommendation, tapi the final decision should be yours. It should be yours tau, Faizah. You kena tentukan. Kalau you rasa, like for example, you letak dalam minimum criteria, seorang suami yang boleh berbeza pendapat, seorang suami yang boleh bincang, sebagai minimum criteria, dan bagi you, itu adalah sesuatu yang amat penting, yang tak boleh negotiate. Maksud dia, kalau benda tu tak ada, you takkan consider dia dah. You kata wajib ada sifat ini dalam suami saya. And if for you that is very important, then that's your right untuk tentukan that minimum criteria. Because like I said, this is your marriage and your life. So you have the right to determine what that looks like. Okay? So I can recommend, I would say, yeah, that's a good idea, but I will not say, okay, you kena buat macam tu. No, that's your choice. That's your choice. Okay? Antara sambung master, kahwin dan kerja, mana patut diutamakan dulu? Faiz, ini bergantung kepada you punya priority sekarang. Okay, saya highlight perkataan sekarang. Kerana priority kita boleh berubah ikut keadaan. Okay, ikut keadaan dia boleh berubah. Tapi priority kita dalam mana-mana masa perlu ada satu. Alright? Dia boleh berubah ikut keadaan. Like, bila keadaan berubah, mungkin priority you berubah. Tapi at any given moment, you should have a priority. Sebab kalau tiada priority, then you akan nampak semua benda macam penting, sama penting, and you jadi confused. Nak decide macam mana ni? So you have to understand apa yang you perlukan sekarang. Okay, satu cara yang you boleh determine benda ni, satu boleh kata litmus test lah yang saya guna untuk diri saya dan juga orang lain adalah mana antara tiga benda tu you boleh delay dan mana antara tiga benda tu you tak boleh delay. You tak boleh letak ke depan, tak boleh delay. Contohnya, katakanlah bagi you dalam keadaan sekarang ni, wang itu adalah you punya priority. You perlukan duit untuk nak bayar bil, nak support family sebagai contoh. So mungkin bagi you, you fikir aku tak boleh delay kerja aku. Kerja aku tak boleh stop untuk bagi ruang kepada benda lain. So kerja itu priority sebab aku perlukan duit tu. Sekarang, nampak tak? Sekarang, priority sekarang. Maksud dia kahwin mungkin boleh delay sekejap, master tu boleh delay sekejap, right? So apa yang boleh delay, apa yang tak boleh delay. Okay? Another example, ini juga berdasarkan kisah benar. Ada orang tanya saya, patutkah saya utamakan parents saya yang sakit dekat kampung ataupun utamakan saya punya career yang contohnya dekat Kuala Lumpur, career dia, tapi kampung dia kat Ipoh contohnya. Parents dia tengah sakit. Patutkah diutamakan parents dia atau utamakan dia punya career? Okay, so soalan dia sama. Apa you punya priority sekarang? Apa yang you boleh delay? Apa yang you tak boleh delay? You boleh delay parents you. So nampak tak? Bila kita tanya macam tu, kita ada macam light bulb moment. Ish, tak, aku tak boleh delay parents aku. Kan? Parents aku sedang sakit. Ini adalah benda yang urgent. Emergency and urgent. Career aku boleh delay. So, bila kita buat macam tu, alright, kita kena terima yang akan ada risiko yang kita hadapi. Obviously, bila you letak ke tepi you punya career, you akan dapat rasalah sedikit kerugian, kan? Kan? Tapi itu adalah you punya pilihan. It's something that you have to live with. Sebab tu saya tanya, which one yang you sanggup delay, boleh delay, and which one you tak boleh delay, tak sanggup delay. It's your choice, right? It's your choice. Memang tak mudah nak buat pilihan ni. Dalam banyak keadaan kita rasa tersepit. Tapi bila kita faham apakah yang lebih tinggi priority dia, nombor satu, berbanding yang lain, at any given moment, ia akan memudahkan proses kita buat decision. Dia bukan nak kata decision tu akan jadi macam, ah kacang je. No, still susah, tapi at least kita lebih jelas which one patut aku pilih dulu. Right? Next question. Apakah ilmu yang patut dipelajari sebelum kahwin? Okey, AR film, benda ni saya dah terangkan dalam siri kahwin saya. Boleh rujuk kat sini ya. aimazlan.com/kahwin. Dalam webinar bertajuk Menuju Sedia. Menuju Sedia. Okey, saya bagi, again, saya bagi konsep dia. Dan hopefully dengan konsep itu anda boleh apply dalam kehidupan anda sendiri. Aina tanya, apa pendapat Aiman kalau age gap pasangan berbeza 14 tahun? My partner is older than me. Is there any risk? It depends on what you mean by risk. Risk dalam dari segi apa? Dari segi physical, kesihatan, maybe. Kalau like partner you tua 14 tahun, let's say umur dia 50, obviously risiko kesihatan tu kita sedia maklum lah kalau umur dah melebihi certain age kan. Tapi kalau you nak fokus kepada age gap tu, is there going to be a problem? Ia bergantung kepada situasinya. Dia bukannya hitam putih benda ni. Dia bergantung kepada you dengan dia sekufu atau tidak. Nah, sekufu ni saya dah terangkan dalam video yang lain. Boleh rujuk saya punya YouTube channel. Just type saja Aiman Azlan sekufu. Ada video yang saya terangkan pasal sekufu. Dia bukannya sekadar sekufu ni maksud dia umur kena sama, degree kena sama, gaji kena sama, tak. Itu very superficial. Sekufu ni maksud dia you dengan dia boleh harmoni tak? Boleh ngam tak? Bila bersembang masuk, bila apa nama bergurau, boleh bergurau masuk, bila kita berbeza pendapat, yalah ada konflik kan, ada heated argument tapi still boleh berdamai. Dari segi personality ada matching kat situ, maksud dia you suka dia, dia suka kat you. Ada rasa tenang, sejuk mata bila you bersama dengan dia. So itu saya kategorikan sama dalam kategori sekufu lah. You ngam dengan dia, you harmoni dengan dia, you serasi dengan dia. Dia bukan sekadar tengok umur kena sama, itu superficial sahaja. Umur sama tak menjanjikan sekufu. Ada yang umur sama tapi tak boleh sebulu langsung. Tak boleh sebulu langsung, asyik-asyik bergaduh je kerja dia. Kan? So it's not about that. It's about you dengan dia, like dari segi interaksi tu boleh tak ngam. Macam mana nak tahu boleh ngam atau tidak, itu pentingnya adanya ta'aruf. Daripada ta'aruf tu lah you nak nampak, nak tengok sama ada oh aku dengan dia ni boleh ngam ke tak. Itu pun saya dah terangkan dalam siri kahwin. Again, ada di website ni aimazlan.com/kahwin. Webinar pasal ta'aruf, webinar pasal persediaan kahwin tu dah lepas. Tapi rakaman ada. Tapi kalau anda nak join live boleh bulan depan. Actually bulan depan ni. Pasal akhir bulan ni kot saya akan ulang balik. Saya selalunya akan ulang balik webinar yang live itu setiap bulan, insyaAllah. So selagi mana larat lah. So kalau anda nak hadir live, sebab saya sarankan hadir live lah untuk next series, siri kahwin seterusnya, siri kahwin 6 kot. Dah kali ke-6 dah rasanya. Saya tak akan buat rakaman dah. Saya akan buat live sahaja. Tapi kalau anda miss mana-mana live session, jangan risau. Anda boleh hadir live yang seterusnya bulan depan. Tapi kena tunggu sebulan lah. Tapi tak apa. Still boleh hadir tanpa bayar lebih. Bayaran sekali je. Anda boleh hadir live banyak kali. Tak kisah. Alright. So itulah dia. Keistimewaannya. Hopefully anda boleh consider untuk join di sini. aimazlan.com/kahwin. InsyaAllah saya bantu anda untuk persediaan kahwin dan anda bantu saya untuk make sure yang saya boleh kekal buat benda ni untuk jangka masa panjang, insyaAllah. Alright. Okay, so berbalik pada soalan ni, tak ada masalah Aina kalau anda dengan dia, kalau dua-dua dah dewasa, saya kena sebut tu, dua-dua dah dewasa, umur dah cukup dewasa dah, dari segi undang-undangnya tak ada masalah, dua-dua dah dewasa, number one, to settle, number two, you sekufu dengan dia, tak ada masalah, number three, kalau you concern like physical punya risk apa ke, okay you boleh make sure ada regular physical check up ke, kesihatan ke, you jagalah lifestyle tu kalau itu risiko yang you risaukan. Tapi kalau you risaukan risiko dari segi boleh ke aku dengan dia ni, itu you kena tentukan dari segi sekufu atau tidak you dengan dia. Okay, ngam atau tidak you dengan dia. Saya dalam proses ta'aruf dengan seseorang, perasaan saya positif terhadap dia. Perlu tak saya tanya perasaan dia terhadap saya sebelum buat keputusan nak berkahwin? Tak perlu, Musfirah, kerana untuk fasa ini tak perlu kita nak komunikasikan perasaan sangat. Kenapa? Logik dia macam ni. Nak menjaga emotional distance tu. Itu logik saya. Kerana dalam proses ini, saya panggil ini proses ta'aruf lah. Kita masih lagi dalam keadaan tak tentu. Sebab kita bukan garanti nak kahwin dengan dia lagi. Tapi kalau kita dah like luahkan perasaan, I suka sangat dekat you, dia akan menyebabkan adanya complication apabila benda tak jadi. Alright? So it's better to just simpan je perasaan tu and just focus on menyampaikan niat. Okay? Bukan menyampaikan perasaan. Bukannya nak kata, I suka kat you. Tapi you sampaikan niat. Saya nak consider anda sebagai calon isteri saya. Sampaikan niat tu. Dan kalau dia kata, saya setuju untuk consider anda sebagai calon suami saya, then itu dah clear indication lah yang it's suka sama suka. Tanpa perlu sebut, I suka you, you suka I. Tak perlu. Tak perlu. Kalau dia dah setuju nak bertaaruf dengan you, maknanya dia okay lah tu. Dia suka lah tu. Tapi tak bermaksud garanti kahwin lagi. Itu kena tengok ta'aruf macam mana, istikharah macam mana, everything okay ke tak. And then, akad nikah baru confirm. Okay? Okay? Tidak ada confirmation selagi mana akad nikah tak settle. Kena ingat tu. Tidak ada sebarang confirmation until akad nikah sudah settle. Berapa lama tempoh ta'aruf dengan pasangan sebaiknya? Ni saya dah terangkan sebelum ni tapi saya ulang balik, tak ada masalah. Tempoh ta'aruf ni dia bukannya ada satu piawai yang mengatakan kena sebulan, kena setahun. Tak, dia tak ada. Yang ada adalah guideline. Guideline dia adalah jangan cepat sangat, jangan lambat sangat. Cepat sangat ni maksud dia anda belum kenal dia mencukupi lagi. Lambat sangat ni anda delay lama sangat. So bila delay lama sangat, mungkin perasaan dah mula muncul and dia ada risiko tinggi, anda mungkin akan melampaui batas. Saya bukan nak menuduh, tapi saya nak bagi tahu risiko tu ada. Anda boleh melampaui batas. Dan ini pernah berlaku. Minta maaf lah, saya ada kes-kes yang pernah berlaku di mana bila dia delay lama sangat, dia ada kemungkinan melampaui batas tu ada. Saya bukan nak tuduh, nak kata anda garanti buat. Tapi kita ni, kita kena ingat dalam hal hubungan lelaki dan wanita, kita kena ingat yang syaitan sentiasa ada kat situ. Okay? Syaitan sentiasa ada kat situ. So jangan kita rasa kita immune dan mengatakan, eh tak apalah, takkanlah aku nak buat. Kita deal dengan syaitan ni sebenarnya. Yang pengalaman dia sejak Nabi Adam lagi. So jangan kita take him for granted, you know? Okay? Hopefully jelas. How to develop skills, KPI, together with our future spouse? Untuk waktu sebelum kahwin, you just develop by yourself sahaja. You dengan kawan-kawan, cukup. Okay? Tapi bila you kahwin nanti, you develop together. Alright? You bagi tahu, okay, abang berminat nak belajar pasal benda ni. Ayang nak belajar sekali tak? Kalau dia setuju, okay, you belajar sama-sama. Tapi like before marriage tu, you belajar dengan kawan-kawan lah. You dengan kawan, you dengan family member, you boleh bina that skill tu. Can you explain between attraction and love? Ramai orang tanya soalan ni. Attraction and love. Attraction ni berkenan, you berkenan. Love ni like cinta. Kalau ikut bahasa perkahwinannya dalam Quran, dipanggil mawaddah. Dan cinta ini kalau ikut pandangan saya, okay, saya highlight ini pandangan saya. Cinta dalam konteks perkahwinan, dia hanya muncul dalam perkahwinan. Kerana mawaddah warahmah diturunkan oleh Allah ke atas pasangan yang sudah berkahwin. Mawaddah warahmah diturunkan ke atas pasangan yang sudah berkahwin. Bukannya yang belum berkahwin. Dan mawaddah ini bukannya cinta biasa. Dia cinta yang like after you dah lalui like cabaran-cabaran perkahwinan, you dah berjaya harungi bersama semua jenis konflik-konflik yang timbul, and you still boleh lihat you punya pasangan dalam keadaan yang rahmah, sayang, cinta, masih lagi boleh dapatkan keseronokan dalam diri each other. Itu baru cinta. Tapi kalau baru jumpa, you know, syok-syok, mimpi-mimpi, angau-angau, that's not love. I would say that's attraction. Okay, that's attraction, berkenan, crush. You gunalah perkataan apa pun, but I wouldn't call it love lah. I wouldn't call it love. Itu saya boleh kata maybe the beginning of love, maybe, I don't know. It depends on bring that relationship forward. Because hakikat dia macam ni, hubungan lelaki dan wanita, dia ada dua jalan. Dua je. Dua jalan je. Okay. Sama ada kahwin atau zina. Dua jalan je. Simple kan? Dua jalan je. Sama ada kahwin atau zina. Dia tak ada jalan ketiga. Hubungan lelaki wanita ni tak ada jalan ketiga. So, persoalan dia adalah you berada atas jalan mana? Okay. Itu bukan untuk saya untuk bagi tahu. Saya bukannya nak bagi tahu kat you, hey Ahmad, you sedang berada atas jalan zina ni. You kena buat muhasabah diri and hopefully you boleh nampak sama ada you berada di atas jalan menuju perkahwinan atau jalan menuju zina. Because Allah Subhanahu Wa Taala dah pun sebut dalam surah Al-Isra', jangan dekati zina. Sebab jalan zina tu very, dia punya gravity dia kuat tau. Once you masuk jalan tu, dia tarik you tu memang kuat. So jangan dekati, okay? Jangan dekati. Kenapa jangan dekati? Because dia punya pull, dia punya attraction tu, dia punya tarikan tu amat kuat. So sebab itulah bila saya bincang pasal perkahwinan nanti, ada banyak precaution yang saya sebut. Contohnya, bila bertaaruf, make sure ada orang ketiga, jangan bertaaruf berdua-duaan. Bila kita nak sampaikan hasrat, sampaikan niat, jangan sampaikan perasaan. Bila kita nak bertunang, jangan lama sangat, pendek-pendekkan. Bila nak berkahwin, mudah-mudahkan. Semua ini adalah precaution. Kerana kita takut sangat yang kita boleh terpedaya dengan helah syaitan. Itu je. Itu je. Now, sama ada you rasa macam nak ikut atau tak nak ikut, that's your choice. Okay? Jalan ni, pilihan. You nak pilih jalan mana? A ke B? Zina atau kahwin? It's a choice. Dan even though I hope, I pray that everybody pilih jalan perkahwinan, obviously, mana ujian kehidupan dia, betul tak? Ujian kehidupan dia adalah kita diberi pilihan. Pilih satu. Itu ujian dia. Dalam surah Asy-Syams, Allah sebut yang di dalam diri manusia tu diilhamkan benda baik, benda buruk. You pilih satu. You pilih satu. Okay? Salah ke kalau kita tak nak kahwin sebab trauma? Salah ke tak salah? Okay, I have a question for you. You okay ke kalau you tak kahwin? You bahagia ke? You happy ke? You like tak ada isu melampaui batas apa-apa ke kalau you tak kahwin? Kalau jawapannya yeah, then no problem. You boleh kekal single. Like I'm serious. I'm not being like sarcastic ke apa ke. I'm serious sebab perkahwinan ni bukan wajib. Perkahwinan ni sunat. Dan kalau you rasa you tak perlu nak kahwin dan you tak ada masalah nak menjaga batas, you tak adalah tiba-tiba berfoya-foya dengan lelaki ke apa kan, you tak ada masalah jaga batas, you bahagia je, single, tak ada masalah, you produktif je, you functional je, tak ada masalah, no problem. And hubungan you dengan Allah pun okay, hubungan you dengan family pun okay, hubungan you dengan kawan pun okay, you kerja pun okay, no problem, no problem. Dia tak wajib benda ni. Tapi kalau you rasa macam you inginkan seorang pasangan, you inginkan keluarga you sendiri, you rasa lonely, you rasa macam ada something, ada gap kalau you tak kahwin, then you kena deal dengan trauma tu. You kena deal dengan trauma tu because trauma itu yang menghalang you daripada membina hubungan sehat dengan apa bakal suami. Right? So, salah ke atau tak salah? I don't think that's the question. The question is bahagia ke tak bahagia? I think that's a better question. You bahagia ke tak bahagia kalau you tak kahwin? You know? Kalau you rasa macam aku still ada keinginan nak kahwin tapi trauma ni menghalang, then you have to deal with the trauma. Trauma tu adalah dia punya halangan dia. Oh, okay. Sorry. Alright. Alright. So, okay. Saya kena tamatkan sesi live di sini sahaja kerana wife saya ada kelas. So, biasalah. Kita dua-dua work from home, kita kena ambil giliran. So minta maaf kerana saya tak mampu nak jawab soalan-soalan yang lain, tapi sekiranya anda inginkan penjelasan yang basically holistic lah daripada awal sampailah ke perkahwinan, boleh rujuk saya punya webinar series ini di aimanazlan.com/kahwin. Untuk pengetahuan, dah ada 3 webinar yang dah lepas. Webinar pasal persediaan nak kahwin, webinar pasal ta'aruf, webinar pasal istikharah, dah settle. Webinar keempat akan berlaku Jumaat ini secara live tentang tahun pertama perkahwinan. Macam mana nak mula hubungan tu, macam mana nak bina rasa kepercayaan tu, macam mana nak bina communication antara suami isteri yang baru berkahwin. So, joinlah webinar tersebut pada hari Jumaat ini. Dan webinar selepas tu, webinar terakhir adalah tentang parenting. Tapi bukan parenting yang advance lah. Ini tentang like new parents, parents baru. So itu adalah webinar kelima lah. So webinar keempat Jumaat ni, webinar kelima Jumaat depan insyaAllah. Okay, semua details ada di sini. Okay, alright. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa esok insyaAllah kalau ada kesempatan ya. Bye.